Tā ir runga ar diviem galiem. Liepājas vetārs Dzintars Tītis spriež, ka no vienas puses sūdzamies par ielu stāvokli ziemām, bet no otras puses pārdzīvojam un neesam mierā par kaitējumu apkārtējai videi. Dzintaru Tīdu reizēm paši ir pārsteigušas baltās krāsas ielas ar sāles kārtu, kad ziema jau ir aiz muguras.
Šeit ir tāda pat diezgan liela paradoksi. Jo vairāk cilvēki sūdzās, ka ielas ir slidenas, jo vairāk priekšniecība saka, kaisiet, kaisiet, kaisiet. Tātad, principā, tas ir mēs daļēji paši ar savu rīcību daļēji panākam to, ka mēs kaisam daudz, jo mēs sūdzamies daudz. Tas ir tāda paradoksāla lieta, jā. Visticamāk, ja sūdzības par slidenām ielām būtu mazākas, es domāju, priekšniecībām daudz vieglāk būtu pieņemt lēmumus, kaisam mazāk.
Par to, ka sāles ietekmē dabu, kokus un dzīvniekus, ir skaidrs, spriež vetārsts. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka pilsētas dzīvnieka pēdas, kurš mājās staigā pa mīkstiem paklājiem, ir jūtīgāks pret dažādiem ārējiem faktoriem, ne tikai sāle, bet arī asfaltu un pat bruģi. Dzīvniekiem pēdās veidojas plaisas, kas ir īpaši jūtīgas pret sāli, tāpēc atbildība jāuzņems arī suņu saimniekiem.
Viņi ļoti labi to sāli jūt, it sevišķi, ja spilventiņi ir nedaudz sasprēgājuši, ja pirkstarpas ir nedaudz iekaisušas, tad šī sāls uzreiz jau dedzina. Un viņš jau momentāli jūt, kad man šeit dedzina, es negribu šeit iet. Tā kā viena daļa jau izvairās no šīm ielām. Saimniekam ar būtu jābūt gudram, kad tomēr nu neejam par šīm sālītām ielām, ja neejam par šīm sālītām ietvēm. Mēs jau parasti ar suņiem pa ietvēm ejam.
Jautājumi par sāles daudzumu pilsētas ielās šajās dienās nevienu vienreizi uzdota Liepājas komunālās pārvaldes vadītājam Jānim Neimanim. Pilsētā bijusi bēdīga pieredze ar aplidojušām ielām, kas ilgtermiņā bija grūti izbraucamas. Tāpēc pašvaldības vadība mudinājusi pievērst tam pastiprinātu uzmanību.
Vienu ziemu Liepāja pavadīja ar grumbuļainām ielām. Man ir rekomendējuši tādu situāciju nepieļaut. Pat cik arī vai šobrīd no finansējuma viedokļa pašvaldība nav tik trūcīga, tad mēs arī strādājam, lai šādas situācijas pēc iespējas nepieļautu, kad sabiedriskais transports, operatīva dienas darbība dēļ šādām ielām un vispārēji auto braucēji neko tādu nepieredzētu.
Liepājā 3,5 metru platā joslā uz 1 kilometru izmanto vai nu mazo sāles normu, kas ir 70 kg, vai 140 kg, kas ir lielā sāles norma. Sāles daudzuma izmantošana ir atkarīga no laika prognozēm, kam tiek sakots līdzspriež Jānis Neimanis.
Mēs bieži izvēlamies lietot šo stiprāku normu, jo vienkārši, ja mēs esam iedevuši šo stiprāku normu, tad mums ir lielākas garantijas, kad būs šī reakcija ar sniega sajaucoties un ielas būs pēc iespējas tīrāk. Jo, ja mēs arī riskētu biežāk un šo mazāku sāles normu, tad ļoti iespējams pie šādiem mainīgiem laika apstākļiem var veidoties tāda situācija, kad šī vājā sāles norma, šī mazā, ātrāk beigtu reaģēt un iespējams ar ļoti mazu laika atstarpi mēs būtu spiesti dot nākošo darbu uzdevumu. Ar stiprāku sāles normu mēs pazaudētu vērtīgo laiku, lai mēs iekļautos šajos uzliktajos normatīvos un tai pašā laikā mēs izdot vairāk līdzekļus.
Liepājā ceļu uzturēšanu ziemā veic uzņēmums Clean Air. Uzņēmuma teritoriju un tālpu uzkopšanas departamenta vadītājs Ģirds Baltrums spriež, ka viņi pilda komunālās pārvaldes dežurantu uzdevumus un kaisa tik, cik norādīts. Taču jautājums par sāles izmantošanu ielu uzturēšanā ir diskutējams. Jautājums, kam ir gatava sabiedrība.
Citas metodas, kas šobrīd ir zināmas un apzināts, ir dārgākas par to, ko izmanto standartā Latvijā, kas ir sāles. Es uzskatu, ka mums sabiedrība vēl nav gatava, jo pats zinot, ar kādām riepām brauc un pārvietojās mašīnas. Ja netika izmantot šī sāles metoda, tad ir iespējams, ka šie ceļa stāvoklis būs daudz sliktāks, jo ar izmantojot tikai sāles metodu vai šķembiņu, seguma būs līdz 10 cm sniegtāks.
Vēl arī jautājums, vai ievērojam braukšanas distanci un vai esam gatavi sniegam pilsētās priež uzņēmuma pārstāvis. Tajā pat laikā Ģirds Baltrums uzsver, ka arī Liepājā varētu rosināt un mēģināt nākotnē eksperimentāli uz ielām izmantot saudzīgākas metodas un izvairīties no sāles. Pēc tam vērot, kas notiek un pieņemt lēmumus, kā strādāt nākotnē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.